Ademais, o que vos o que decides é que a especie Heidelbergensis se define por unha mandíbula de Mauer, que é un caso tamén único. O mellor decides, o mellor que está mal definido son precisamente os Heidelbergensis, e isto é outra cousa.
Claro, un pouco que decíamos é, vamos a ver, si, o lógico é pensar que é Heidelbergensis. Heidelbergensis é a especie representada pola mandíbula de Mauer. Bueno, pois, pues, que é a cima? Non sei que é a cima, pero polo menos sei o que non é. E o que non é, é Heidelbergensis, e Heidelbergensis é Mauer. Porque Mauer é unha mandíbula que ten unhas características moi primitivas, pero precisamente o que destaque que non ten ninguna característica neandertal. Entón, como vamos meter no caixón de Mauer, o caixón de Heidelbergensis, unha poloación que se caracteriza precisamente polo contrario? Entón, en ese sentido, Mauer, pois que se quede Mauer co nome de Heidelbergensis, e tenemos que buscar outro para os homínidos da cima, pero é digamos, moi mal patrón de barco, non un barco no que queramos estar. Entón, eso tamén é un problema taxonómico que, se xa a cima, dende logo non encaixa ben con Heidelbergensis, porque non parece xa Mauer.